Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Maaring maharap ang Commonwealth Bank sa pinakamalaking class action mula sa mga shareholder nito hinggil sa biglaang pagbaba ng share price nito alinsunod sa mga aligasyon ng nilabag nito ang mga batas sa money laundering. Ipinahayag ng kumpanya ng mga abogado, Maurice Blackburn, na hinikayat nito ang 800,000 shareholder na magrehistro sa class action. Narito ang ulat ni Anita Clark na salin sa wikang Filipino. Pinupuntirya ng Maurice Blackburn na sinusuportahan ng IMF Bentham, isang kumpanya na nagpupondo sa litigasyon, ang umano 50,000 paglabag ng Commonwealth Bank sa mga batas laban sa money laundering. Sinabi ng pambansang pinuno ng class action ng kumpanya, Andrew Watson, ang mga shareholder ay aktibong nilinlang ng 2 taon.
It now appears that the CBA completely failed to honor its obligations of transparency and openness to its shareholders.
Sinabi ni Watson, nilabag ng bangko ang obligasyon nito na dapat patuloy na pagpapahayag sa mga shareholder sa kabiguan na ipaalam sa merkado nang unang lumabas ang issue, 2 taon na ang nakalipas. Nang magsampa ang ahensya ng pamahalaan ng OSTRAC ng civil penalty proceedings laban sa bangko ngayong simula ng buwan, ang presyo ng halaga ng kumpanya ay biglang bumaba. Sinabi niya halos 6,000 bilyon ng halaga ng kumpanya ang nawala at ang pagtrato sa mga shareholder ay lubhang napakamali.
That they were treated with such blatant and cavalier disregard by Australia's largest listed entity is simply gobsmacking.
Subalit sinabi ng analista mula CMC Markets, Michael McCarthy, walang mahalagang basehan para sa isang class action.
There are 5 carve-outs under the regulations that govern the continuous disclosure regime, and one of them is around the ongoing negotiations. So if CBA were in negotiation with AUSTRAC up until the point that AUSTRAC decided to launch a civil case, there is potentially a defense there.
Ang iskandalo ang nagtulak sa pagbitiw ng punong tagapangasiwa, Ian Narev, at ang di pagbigay ng bangko ng bonus sa mga matataas na opisyal nito para ipakita ang tinatawag na collective accountability. Ipinaiwatig ni Watson na hindi ito sapat.
This proposed action will be a way in which shareholders can recover their losses and hold the company to account for its failures of corporate governance.
Sinabi ng bangko, ito ay mulat sa maaring class action, subalit ganunpaman ito ay sinasampahan ng anumang panglegal na kaso.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.